tırlarda tanıştın.
Assalamu alaikum. Bu Azatlık Radyosu. Bugün 24 may juma kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon. Dasturimizda yo'qotish. Yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi.
Keyingi paytlarda u kishi 3 oy davomida juda xastalanib yotdilar, to'shakka muxlanib qolgandilar.
Film ta'siri. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Ozodlik bilan hamkorlikda yaratilgan Moskvadan kelgan Chopar nomli hujjatli film namoyish qilingandan so'ng Telia Sonera shirkati rahbariyati parlamentga chaqirtirildi.
Mariya Irlingning parlamentga chaqirishining ikki sababi bor. Birinchisi, Telia Sonera o'zbek rejimiga o'z fuqarolari ustidan nazorat o'rnatishda hanuz yordam beryaptimi yo'qmi shuni aniqlash. Ikkinchisi, shirkat O'zbekistonda Karimovlar oilasi bilan olib borilgan korrupsiyaviy aloqalarga oidmi yoki yo'q shuni aniqlash, dedi Yonas Eriksson Ozodlik bilan suhbatda.
To'polon. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 5 kundan beri tartibsizliklar davom etmoqda.
Yulusta degan joyi bor, xuddi o'sha territoriyalarda bir 65 yoshdagi odamni politsiyalar otib o'ldirgan ekan, uyida shu pichoq bilan birga qarshilik ko'rsatganda o'shanga qarshi deb aytishdi.
Da'vat. BMT Qirg'izistonni 2010 yilgi O'sh qirg'iniga sabab bo'lgan omillarni bartaraf etishga chaqirdi.
O'sh qirg'inida turli jinoyatlarni sodir etib qamalganlarning qariyb 80% etnik o'zbeklardir.
Qurultoy eshitirishining bugungi sonida marhum yozuvchi O'tkir Hoshimovning o'zbek adabiyoti va jurnalistikasida qoldirgan izi to'g'risida kitobxonlar va uning hamkasblari fikr almashadilar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Tolibon jangarilari bugun Kobul markazidagi BMT idoralariga hujum qilgan. Oldiniga BMT idoralari oldida 4 ta portlash ro'y berdi. Portlashlardan biri ichiga mina o'rnatilgan mashina ichida bo'lgan hudkuch tarafidan sodir etildi. Keyin jangarilar BMT idorasini qo'riqlayotgan soqchilarga hujum qildi. Afg'on politsiyasiga ko'ra, 4 hujumchidan 2 nafari otib o'ldirildi. Otishma hamon davom etmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar sal keyinroq. Londonning Stansted aeroportiga qo'ndirilgan Boeing 777 uchuvchi bortidagi 2 yo'lovchi hibsga olindi. Pokiston International Airlines shirkatiga qarashli uchqichda bo'lgan bu ikki shaxs guvohlarga ko'ra uchuvchilar kabinasiga kirishga uringan. Pokistonning Lahor shahridan uchgan uchqich Britaniyaning Manchester shahri aeroportiga qo'nishi kerak bo'lgan, ammo uchqichdagi insident sabab Britaniya qiruvchi uchoqlari osmonga ko'tarilgan va uchqich London aeroportiga qo'ndirilgan. Uchqich bortidagi 297 yo'lovchiga ziyon yetmagan. Damashq hukumati Jenevada Suriya bo'yicha o'tkazilajak xalqaro jumanda qatnashishga tayyor ekanini bildirdi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Aleksandr Lukashevich bugun ma'lum qildi. Ma'lum qilamizki, Damashq hukumatining Suriyadagi bo'hronga siyosiy yechim topish ko'zlangan xalqaro jumanda qatnashga roziligini oldik, dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili. Janob Lukashevichga ko'ra, anjuman sanasi hozircha belgilanmagan. Suriya muxolifatini kim u yerda ta'sir etishi ham ma'lum emas. Suriya muxolif kuchlari ayni paytda mazkur anjumanda qatnash yoki qatnashmaslik masalasini Istanbulda yig'ilib muhokama etmoqdalar. Eslatamiz, shu yil boshida AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovlar o'rtasida Moskvada bo'lgan so'zlashuv ularda Jenevada Suriya bo'yicha anjuman o'tkazishga kelishilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama terrorchi guruhlarga qarshi amaliyotlar paytida uchuvchisiz uchoqlarni qo'llash cheklanishi haqida e'lon qildi. Payshanba kuni Vashingtondagi Milliy mudofaa universitetida qilgan chiqishda janob Obama uchuvchisiz uchoqlar terrorchilikka qarshi amaliyotlarda samarali ekani, lekin mazkur uchoqlardan berilgan zarbalardan tinch aholi ham jabr ko'rayotganini eslatdi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugun Rossiyaning uzoq sharqidagi Kamchatka yarim orolida yer qimirlagan 7 magnitudali zilzila epimarkazi Petropavlovsk shahridan 560 chaqirim g'arbda Kamchatka yarim orolining Tinch okeani sohillarida qayd etilgan. Yer silkinishi oqibatida zarar ko'rgani va talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Rossiyaning uzoq sharq mintaqasi hamda Yaponiya joylashgan mintaqa seismik faol mintaqa hisoblanib, yilda o'nlab yer silkinishlari qayd etiladi mazkur mintaqada. Taniqli rossiyalik kinorejissyor Peter Todorovskiy uzoq xastalikdan so'ng Moskvada 88 yoshida olamdan o'tdi. Todorovskiy 1925-yilda Ukrainada tug'ilgan. O'tgan asr o'rtalarida Moskvadagi kinematografiya institutining operatorlik fakultetini tugatgan Peter Todorovskiy o'zbek tomoshabinlarga bir qancha sovet filmlari orqali tanishdir.
Orta qolgan kun yangiliklari bilan tanishdingiz. Ularni hurmat Bobojon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yorita olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi. Toshkentning Do'mbiromod masjididagi juma namozidan keyin yozuvchi jasadi tuproqqa berildi. Yozuvchi aksar o'zbek ijodiy ziyolilaridan farqli Chig'atoy qabristoni emas, onasining yoniga Do'mbirobodga dafn qilindi. Dafn marosimida toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham ishtirok etdi. Hozir uch kishi bilan shu marosimning ba'zi tafsilotlari va so'ramoqchimiz. Abdurahmon, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Yaxshimisiz? Abdurahmon, ishtirok etdingizmi dafn marosimida?
Bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir aka Hoshimov nimada o'zi hozir aytib o'tganingizdek, nimada Do'mbirobodda Qozirobod degan qabriston bor. O'zlarining mahallasini, o'sha qabristoni o'sha yerda tuproqqa berildi. Shu juma namozidan keyin u kishining janozasi o'qildi. O'sha janozani O'zbekiston bosh muftisi Usmonxon Aliyev o'qidilar.
Abdurahmon, endi O'tkiracha Hoshimovdek kishilar o'tganda ularni dafn marosimlari bilan bog'liq ishlar oddiy boshqa bir oddiy fuqaronikidan farq qiladi va u yoki bu joyga, u yoki bu qabristonga dafn etilishi qandaydir bir ijtimoiy siyosiy mujdalarni ham beradi-da. U kishini, masalan, onasining yoniga Do'mbirobod qabristoniga dafn etilishi u kishini o'zini vasiyatiga binoan bo'ldimi yoki Chig'atoyga ruxsat berilmaganmi? Xabaringiz bo'ldimi bundan?
Sarvar aka, endi o'zi hali nima deydi, mayit tuproqqa qo'yilmasdan o'sha ijodkorlarni o'rtasida bu gap so'z bo'lib ketdi. Endi ayrimlar aytdi, shu onam yoniga qo'yinglar deb gapirgan ekan dedi. Ayrimlar aytdi, hukumatni qanaqadir bir sovuq munosabati bor ekan, shuning uchun prezident devonidan, eng yuqori idoralardan ajoyib mulozimlar kelmadi deb gapirishdi. Lekin uni qay bir haqiqat, u menga qorong'i. Lekin keyingi paytlarda u kishi 3 oy davomida juda xastalanib yotdilar, to'shakka muxlanib qolgandilar. Bu o'sha paytda aytibdiki, shu mahallamda, ya'ni bolalarimni ziyorat qilishi, nevaralarimni ziyorat qilishi uchun ham qulay, onam, o'sha otalarim mana shu yerda degan gaplarni gapirib turgan gaplar ham bo'ldi. Lekin ikkinchi tomondan, ikkinchi toifadagi kishilarning ham gapida bir qanaqadir mantiq bor, chunki u kishiga keyingi paytlarda hukumatni, ayniqsa saroyi nima deydi, munosabati ancha sovuqlashib qolgan edi. U kishi o'zini o'sha karyerasi davomida parlamentni qo'mita darajasi, qo'mita raisi darajasigacha ko'tarilgan shaxs, jamoat ishlarida aktiv, o'sha siyosiy jamoat arboblaridan biri, mana hozir hamma joyda e'lon qilishyapti, u kishi buyuk xizmatlar uchun ordeni bilan taqdirlangan bir siyosiy arboblardan ham biri edi, jamoat arbobidan tashqari.
Va shundan kelib chiqib, mana o'zidan yana bir savolga, uzr, gapingiz bo'ldim, yana bir savolga hojat paydo bo'lib qoldi. Mana men o'zim ham O'tkir Hoshimov bilan bog'liq eng so'nggi bir maqolam o'sha deputat O'tkir Hoshimov bilan bog'liq bo'lgan edi. Jamoat arbobi u kishi Oqsaroydan, umuman mamlakat rahbariyatidan shu dafn marosimida kimdir ishtirok etdimi?
Endi o'sha nimaga, janoza paytiga Oliy Majlisni a'zolari keldi, ya'ni deputatlar keldi, senatorlarni ham ko'rdim, lekin bevosita prezident devonining xodimlarini ko'rganim yo'q. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini odamlari ham bor edi. Endi men o'zi bu yerda yashaganim va shu yerda ishlab yurganim uchun deyarli juda ko'pchiligini taniyman, chunki o'sha yozuvchini dafn marosimiga mana masalan o'sha faqat madaniyat, fan, ta'lim bo'yicha o'sha xizmatli odamlari kelishi kerak, lekin ularni birontasi u yerda ko'rinmadi. Bu bir. Ikkinchidan, u kishi umrining so'nggi yillarida o'sha saroydan atrofidan ancha chekinga chiqib qoldilar va oxirida o'sha teatr degan bir kichkina jurnal bor, o'sha jurnalga muharrirlik qilib yurgandilar va o'zi keyingi paytlarda juda kamtarona ijod bilan shug'ullanib, asosan nima qilardi. Keyin ko'p davrlarda keyin ko'rinmay qoluvdi. Keyin eshitsak, o'sha u kishini uzoq surunkali jigar xastaligidan bezovta qilgan ekan va o'sha hozir olamdan o'tishiga sabab bo'ldi degan o'sha saraton xastaligi haqida o'zi hech kimga hali aytmagan ekan. O'sha yerda nima deydi, janozadan 3-4 kun oldin borib, u kishini ziyorat qilib kelgan bir necha shaxslar bilan gaplashdim, yozuvchi, jurnalistlar bilan gaplashdim. Ular juda ham bir halovat bilan, qanaqadir bir nima bilan kutib oldi o'limni, chunki qandaydir bir ruhan tinchlangan, bir hayotidan rozi, qanaqadir nima bir o'zini ijodidan kayfiyat ko'tarilgan holda edilar deb aytdilar menga.
Rost bo'lsin shu gap. Abdurahmon, rahmat. Tinglovchi, demak, yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi va u kishi juma kuni Do'mbiroboddagi qabristonga onasining yoniga dafn etildi. Shu o'rinda oddiy pochtachilikdan boshlangan marhum yozuvchining hayot yo'liga bir qisqa nazar tashlasak.
O'tkir Hoshimov 1941 yil 5 avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga kelgan. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davrga to'g'ri keldi. O'sha davrdan non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi deya eslagan edi yozuvchi o'z xotiralarida. Kitob o'qish barobarida O'tkir Hoshimov pochtada xat tarqatuvchi bo'lib ishladi. Aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qildi. Bo'lajak yozuvchi 1964 yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtdan tugatdi. 1959-62 yillari Qizil O'zbekiston, 1963-66 yillari Toshkent haqiqati, 1966-82 yillari Toshkent oqshomi gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishladi.
Bunga qo'shimcha sifatida yozuvchining ilk asari 1962 yilda Po'lat Chavandoz nomida o'chaklar to'plami tarzida nashrdan chiqqanini aytishimiz mumkin, ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970 yilda nashr qilingan Bahor qaytmaydi qissasi bo'lganini ham aytishimiz lozim. Demak, aynan mana shu asar yoshlarni ixlosiga sazovor bo'lgan edi. Mana Shvetsiyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan ta'lim olayotgan Olima Nabizodaga so'z bersak, demak, sizning munosabatingiz, menimcha shu Bahor qaytmaydidan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz kerak.
1986 yili adashmasam O'tkir Hoshimovni shu ikki eshik orasi degan romani chiqqandi. Men o'sha paytda 12 yoshda edim. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Nima, meni katta dodam pochtalyon edilar-da. Keyin nimaki yangi asarlar, nimalar jurnal, masalan Sharq yulduzi, keyin boshqa jurnallarda unda ham ba'zi ko'zim tushgan edi nimalarni O'tkir akani yozgan asarlariga. Lekin shu ikki eshik orasi chiqqandan keyin meni xolalarim, qizlari, tog'alarim hamma o'qigan va men ham endi kitobni olib o'qiganman.
Olima Nabizoda fikrlari edi. Suhbatimizda o'zbek zamonaviy prozasi bilimdoni, munaqqid va yozuvchi Ahmad Azam ishtirok qilyapti.
Endi baribir o'zbek adabiyoti uchun ko'p ishlar qilgan, katta ishlar qilgan odam. Xudo rahmat qilsin.
Yozuvchi, munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Marhum O'tkir Hoshimov nasrdan tashqari teleboshlovchi sifatida, muharrir sifatida ham faol edi. Eshitirishimizda taniqli shoir Omonmatjon ishtirok qilyapti. Omon aka, sizdan eshitsak.
O'tkir aka, bizni nasr jarayonimizga juda ham bir nima deymiz, yorqin bir hissa qo'shgan, sahifa bo'lib kirgan go'zal oyna u kishi. Chunki baribir biz shoirlar bo'lsak ham, biz ularni prozasi bular qatorida juda ko'p nasrda yozadigan yozuvchi insonlar bo'lganlar, o'sha avval masakalarda aytamiz, boshqa. Shuning uchun men juda ham ko'nglimdan achchiq haligi nadomatlar chiqqanini bildiraman. Bu deganimiz, biz u kishining xotirasi tinch bo'lsin, uydagilari tinch bo'lsin.
Astinochi O'tkir Hoshimov bilan bog'liq mavzu qurultoy eshitirishining bugun e'tiboringizga havola qilinadigan sonida ham muhokama tilga olinadi. Marhum yozuvchi uning o'zbek adabiyoti va jurnalistikasida qoldirgan izi to'g'risida kitobxonlar va uning hamkasblari fikr almashadilar. Boshqa mavzularga o'tamiz. Telia Sonera rahbari o'zbek ishi bo'yicha shved parlamentiga hisob beradi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Moskvadan kelgan Chopar nomli hujjatli film namoyish qilinganidan so'ng Telia Sonera shirkatining rahbariyati parlamentga chaqirtirildi. 4-iyun kuni parlamentning yopiq eshiklari ortida o'tadigan yig'ilishida shirkat rahbari hujjatli filmdan so'ng parlament a'zolarida tug'ilgan savollarga javob berishi lozim bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Shvetsiya parlamenti Rikstagdagi 4-iyun kuni biznes va savdo qo'mitasi a'zolari ishtirokida o'tadigan uchrashuvga Telia Sonera shirkatining boshqaruv kengashi raisi Mariya Irling chaqirilgan. Unga bir qator keskin savollarni hozirlab qo'yganini aytgan muxolifatdagi Yashillar partiyasi raisi o'rinbosari Jonas Eriksson shirkat rahbarining parlamentga chaqirilish sabablarini shunday izohladi.
There are two issues, I think, for calling Mariya Irling to the committee. One issue is why it haven't happened.
Mariya Irlingning parlamentga chaqirishining ikki sababi bor. Birinchisi, Telia Sonera o'zbek rejimiga o'z fuqarolari ustidan nazorat o'rnatishda hanuz yordam beryaptimi yo'qmi shuni aniqlash. Ikkinchisi, shirkat O'zbekistonda Karimovlar oilasi bilan olib borilgan korrupsiyaviy aloqalarga oidmi yoki yo'q shuni aniqlash, dedi Jonas Eriksson Ozodlik bilan suhbatda. Muxolifatchi deputat shirkat rahbariyati bilan bir necha oy avval parlamentda o'tgan yig'ilishda ham ishtirok etgani va o'shanda bu muammoni hal qilish aniq tiniq va'da qilinganini esladi. Buning o'rniga korrupsiyaga oid qandaydir harakatlarning davom etayotgani haqida jurnalistlar aniqlagan ma'lumotlar meni lol qoldirdi. Uchrashuvda shaxsan men shu masalaga oydinlik kiritmoqchiman, dedi shved parlament a'zosi. Ushbu uchrashuvda shuningdek Telia Sonera kabi aksiyalarning bir qismi hukumatga tegishli shirkatlar faoliyatini nazorat qiluvchi moliyaviy bozorlar vaziri Peter Normanning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Peter Norman va ayni paytda Telia Sonera rahbari Mariya Irling ham o'z lavozimida yangi ekanini alohida ta'kidlagan yana bir parlament a'zosi. Hukumat tarkibida bo'lgan liberallar partiyasi a'zosi Eva Flyberg shved parlament bu mojaroga zudlikda chek qo'yish niyatida ekanini aytdi.
Corruption is like cancer in society. You cannot have it. Well, the police is conducting an investigation.
Korrupsiya jamiyatni ichdan yemiradigan saraton kasalligiga o'xshaydi. Bu kasallik bilan yashab bo'lmaydi. Hozir politsiya o'z tergovini olib boryapti. Bundan tashqari qo'mitamiz ham, parlament ham shirkat tegrasidagi jarayonni jiddiy e'tibor bilan kuzatyapti va buni shirkatga ham bildirganmiz. Agar zarur bo'lsa, bu borada shirkatlarga oid qonunchilikni ham o'zgartiramiz. Ammo e'tibor qiling, bu ayblovlar eski ishlarga bog'liq bo'lgan va yana yuzaga chiqqan ayblovlar. Lekin nima bo'lganda ham bunday ishning yana bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, deb qo'shib qo'ydi Eva Flyberg. Mariya Irling Shvetsiyada katta obro' e'tibor va ta'sirga ega bo'lgan biznes yetakchilaridan biri hisoblanadi. 2006-yilda u Forbes jurnalining dunyo biznesi olamida ta'siri kuchli bo'lgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari 2004-2006 yillar oralig'ida Telia Soneraning Shvetsiyadagi faoliyatiga prezidentlik qilgan. Shvetsiya jamoat televideniyasi jurnalistlarining o'tgan yil kuzda taqdim qilgan Telia Sonera o'zbek ishi deb nomlangan ilk hujjatli filmi ortidan Telia Sonera boshqaruvida jiddiy o'zgarishlar bo'ldi va Mariya Irling shirkat boshqaruv kengashi raisi etib tayinlandi. 22 may kuni e'lon qilingan Moskvadan kelgan Chopar hujjatli filmida Telia Sonera rahbariyati bir necha oy muqaddam parlament a'zolari so'roqlariga javoban berilgan va'dalarni bajarish o'rniga Gulnora Karimovaga aloqador jamg'armalarga pul o'tkazish, korrupsion kelishuvlarni hanuz ado etayotganlikda ayblandi. Shunday ekan, Shvetsiya parlamentidagi muhokamalar samarasiga bildirilgan shubhalarga javoban mamlakatdagi eng yirik siyosiy partiya Sotsialistlar partiyasining Riksdagdagi vakili Jenny Nilsson qandaydir darajada choralar ko'rildi deb javob berdi.
Something has happened, I'd like to point out anyway.
Men aytib o'tmoqchimanki, shirkat boshqaruv kengashi raisi Lars Nyuberg iste'fo berdi. Parlament aralashuvidan so'ng boshqaruv kengashi tarkibida ayrim o'zgarishlar bo'ldi. Ammo bu o'zgarishlar muammoni hal qilish uchun yetarlimi? Hozircha bu ma'lum emas va aynan shu juda qoniqarsizdir, dedi Jenny Nilsson. Telia Sonera va Gulnora Karimova o'rtasidagi noqonuniy oldi-berdilarga oid iddaolar hozir shved politsiyasi tergovi ostida ekanini alohida ta'kidlagan bu parlament a'zosi ham tergovning yakunini kutish muhimligini alohida urg'uladi.
Demak, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Moskvadan kelgan Chopar nomli hujjatli film namoyish qilinganidan so'ng Telia Sonera shirkati rahbariyati Shvetsiya parlamentiga chaqirtirildi. Shuni ta'kidlab aytishimiz kerakki, bu filmni yaratilishida ozodlik jurnalistlari ham ishtirok etgan. Demak, film namoyishidan keyin Telia Sonera shirkatining muammolari yanada kuchaydi. Va bu film namoyish qilinganidan keyin O'zbekiston Respublikasi prezidenti qizi Gulnora Karimovaga bu filmning ta'siri qanday bo'ladi? Bu mavzuni dushanba kuni o'tkaziladigan an'anaviy Ozodlik Online eshitirishida siz tinglovchi bilan hamkasblarim muhokama qilmoqchi. Marhamat, o'sha muhokamaga siz ham qo'shiling. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 5 kundan beri Telia Sonera ishidan e'tiborni chalg'itayotgan tartibsizliklar davom etmoqda. Xabarlarda payshanbadan jumaga o'tar kechasi Stokgolmning bir qator mavzelarida davom etayotgan tartibsizliklar paytida 9 avtomobil, 2 maktab va 1 politsiya bo'limiga o't qo'yilgani aytilmoqda. Politsiya kamida 8 buzg'unchi qo'lga olinganini bildirdi. Jarohat olganlar haqida ma'lumotlar yo'q. Shvetsiya poytaxtining aynan ana shu tartibsizlik davom etayotgan tumanlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri guvoh bo'lganlarini shunday hikoya qilib berdi.
Bilasizmi, bu haqiqatdan shu men yashayap turgan joylarda ham bu narsalar bo'lyapti. Yulusta degan joyi bor, xuddi o'sha territoriyalarda bir 65 yoshdagi odamni polislar otib o'ldirgan ekan, uyida shu pichoq bilan birga qarshilik ko'rsatganda o'shanga qarshi deb aytishdi. Keyinchalik bu ungdum deb aytishadi bular, 20 yoshdagi yigitlar, shu qizlar, shu bolalar tipa hukumat ularni eshitmayapti ekan, o'shalarga qarama-qarshi o'zlaricha namoyish qilishyapti. Bu konkretna birorta tayida odam yo'qki, bir ommaga boshqa yoqqa bizdan aytadigan so'zimiz mana ular deyap turgan yo'q.
Sizningcha nima buni sababi? Qanaqadir norozilik bormi mana shu muhojirlar o'rtasida? Davlat hukumatga nisbatan.
Bu qanday desam, albatta, haqiqatan deb qarasak, ko'pchilikda bor desa bo'ladi bu narsa. Eminna muhojirlarni nimasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, ish hisobi bo'yicha juda hozirgi oxirgi paytlarda shu 1-2 yillikda juda muammo bo'lib ketgan. Mana shuni deb aytishyapti. Ertalab mana shu metro degan gazetasida o'qiyordim. Shunday keltirishgan, bu ish joylari yetishmasdan yosh yigitlar shu ishsiz qolganligini hisobiga va kelganlar ko'pi mana shu o'qishlarda boshqa joylarga ham joylashmasdan shu bekorchilikda oqibatdan kelib chiqib turgan narsalar deb aytishyapti. Xalqni o'sha ommoni hech qanday bir konkretna berib turgan nimasi yo'q.
Siz o'zingiz qancha bo'ldi
shu? Yo'q, Abdijon 6 yil bo'ldi.
Sizga misol davlat qanaqa, ya'ni Shvetsiya hukumati qanday imtiyozlar berdi va misol sizni noroziligingizga, e'tiroziga sabab bo'ladigan ishlar bo'ldimi hukumat tomonidan?
Konkretni aytadigan bo'lsak, byurokratizm juda kuchli. Qog'ozda bor, amalda hech narsa yo'q. Daje ko'p konkret masalalar bo'yicha yo polisga yoki boshqa yoqqa borib abrasha saqlaydigan bo'lsangiz, faqat yozma shaklda qilib kelasam, o'shani qarab ko'rib chiqamiz deb aytishadi. Yozma shaklda qilsam 6 oyla 1 yillab qolib ketishligi bu aniq. Men sizga bir narsa aytib beraman. Mashina olingandi va birovning nomiga o'tkazildi. U mashinada o'tkazdi, ular minib shu mashinada avariya bo'lishgan. Avariya bo'lgandan keyin yana hujjatni olib poddelka mening nomimga qaytadan oformiyat qilib jo'natib yuborishgan. Bu yerda shunaqangi bir jolti qog'ozi bor, o'shani to'ldirib shuni jo'natib yuborsa bo'ldi. Shu bilan birga undan bunga o'tdi, bundan bunga o'tdi qilaveradi. Men shuni polisga anmela qilganda mana 1 yildan oshiq cho'zib yurishibdi. Lekin har oyma-oy misol to'lanadigan mashinaning o'sha avariya bo'lgan shtraflari va hokazo narsalari hammasi menga kirib keldi.
Bu endi bu sizni ko'chaga chiqib mashina yoqishingizga asos bo'lmaydi, ya'ni
yo'q, albatta men bu ishni qilyap turganim yo'q. Ularni qilyap turgan ishidan men ham noroziman. Begunoh odamlarni mashinasini yoqishligi yoki mana tunnelbona, ya'ni metrolarda oynaklarini urib sindirib tashlashganda menga ham ziyoni tegyapti. Prosta ularni byurokratizm sistemasini, ya'ni amaliyot darajasida ko'rib boryap turgan har kunlik byurokratizm sistemasini aytayapman. Bilmadim, endi bu past bir haftadan beri davom etyapti. Dushanbadan beri bugun ertalab ham men eshitdim, haqiqatan bo'lgan Norishboriy degan joyda, ya'ni mana ikki astanovka nariyog'ida 3 ta mashina yoqishi va tunnelbonani pol nima qilib ketishgan, bitta magazinda oynaklarini deb aytish.
6 yildan beri Shvetsiya poytaxti Stokgolmda yashayotgan qo'qonlik 28 yashar Muhammad Rasul keyingi 5 kundan beri Stokgolmda davom etayotgan tartibsizliklar to'g'risida ko'rganlarini aytib berdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oliy rahbariyati Qirg'izistonni 10-yildagi O'sh qirg'iniga sabab bo'lgan omillarni bartaraf etishga chaqirdi. BMTning 23 may kuni kechqurun yoyinlangan bayonotida aytilishicha, buning uchun rasmiy Bishkek mamlakatda inson huquqlari xalqaro standartlariga amal qilinishini ta'minlashi zarur. Bunday bayonot BMT bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich Bishkek rasmiylari bilan o'tkazgan uchrashuvlardan so'ng e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
BMTning 23 may kuni yoyinlangan bayonotida tashkilot bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich joriy hafta boshida Bishkek rasmiylari bilan uchrashgani va Qirg'izistondagi potensial nobarqarorlikning negizgi sabablarini bartaraf etilishi etnik mansublikdan qat'iy nazar inson huquqlari hurmat qilinishiga bog'liq ekanini ta'kidlagani aytiladi. Men bu harakatlar aybdorlarning etnik mansubligidan qat'iy nazar inson huquqlarini to'la hurmat qilish, adolat va mas'uliyat bilan olib borilishi kerakligini ta'kidladim deb iqtibos keltiriladi Simonovich so'zlaridan bayonotda. Shuningdek, Simonovich O'sh qirg'inida ayblanib sudlanganlarning adolatli sudlov huquqi buzilgani haqida ham gapirgan. O'sh qirg'inida turli jinoyatlarni sodir etib qamalganlarning qariyb 80% esa etnik o'zbeklardir. Farzandlari O'sh qirg'ini ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Odinaxon Tohirova va Salomatxon Omonova xalqaro tashkilotlarning bu kabi chaqiriqlari va bayonotlaridan amaliy naf bo'lmayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, bundan avval ham ular sudlar adolatsiz o'tgani, farzandlari qiynoqlarga solingani haqida hukumat idoralariga murojaat qilgan, ammo o'z arzlariga hech bir tashkilotdan javob olmagan.
Sud organlari bir taraflama ko'rishdi hamma ishlarda. Prezidentga yozdik, Otunboyeva vremeniy pravitelstvoga yozganmiz shu paytda, jo'g'ori kengashga yozganmiz, genprokurorga yozganmiz, Salyanovga, o'g'illarga yozganmiz, Международный комиссияларga ham yozganmiz. Javob kelmadi, hech qaysidan kelmagan. Sotlarga kirgizmadi, sotlari bir marta qatnashmadi, o'zlar tomonidan bo'lishib, bir tomonini sot qilishib, jo'g'dashadan qilishadi, kaltek, kaltelar yeb, hammani qulab. Kaltelab ashna qil hammalarni o'zlarini bir tomoni bo'ldi. Qani bu yerda ko'pcha o'zbeklar o'tiribdi. Beginoqda o'tiribdi biz bolalarimiz.
23 may kuni Amnesty International xalqaro tashkiloti e'lon qilgan yillik hisobotda ham Qirg'iziston hukumati O'sh qirg'inini adolatli va natijali tergov qila olmagani tanqid qilingandi. Tashkilotning bildirishicha, O'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olinganlarni tergov qilish jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi arizalar oqimi haligacha to'xtagani yo'q. Ammo shunga qaramay Qirg'iziston prokuraturasi qiynoqlarga solinganlik to'g'risidagi arizalarni xolis va adolatli tarzda o'rganmagani, aybdorlarni jazolamagani aytiladi. Hisobotda o'zbek sudlanuvchilarining advokatlari kaltaklangani, ularga bosim ko'rsatilgani ta'kidlanadi. Amnesty International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari direktori David Diaz Jorjeks 23 may kuni ozodlikka bergan suhbatida Qirg'iziston hukumatini 2010 yilgi etnik mojarodan keyin mamlakatda milliy diskriminatsiyaga yo'l ochib berganlikda ayblagandi.
The pattern where ethnic Uzbeks continue to be targeted disproportionately for detention and prosecution.
Bizdagi xabarlarga ko'ra, etnik o'zbeklar hamon 2010-yil iyun oyidagi voqealarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinayotgan va ta'qib qilinayotgan asosiy guruh bo'lib qolmoqda degan edi Amnesty International tashkiloti rasmiysi. Qirg'iziston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning bu kabi tanqidlariga javoban O'sh qirg'ini adolatli tarzda tergov qilingani, tergov jarayoni qiynoqlar qo'llanilmaganini aytib, qirg'in kunlari sodir etilgan jinoyatlarda asosan o'zbeklar ayblanib, nomutanosib ravishda jinoiy jazoga tortilgani haqidagi tanqidlarni asossiz iddao sifatida baholaydi. Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytidagi ma'lumotlarga qaraganda, 2010-yilning 10-iyunidan boshlanib bir necha kun davom etgan O'sh qirg'inida 442 odam halok bo'lgan. Ularning 70% etnik o'zbeklardir. Ayni paytda O'sh qirg'inida ayblanib ayblanib qamalgan 545 kishining 400 nafari o'zbek, 133 nafari esa qirg'iz millatiga mansubdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qurultoy eshitirishining bugungi sonida marhum yozuvchi O'tkir Hoshimovning o'zbek adabiyoti va jurnalistikasida qoldirgan izi to'g'risida kitobxonlar va uning hamkasblari fikr almashadilar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy eshittirishini o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Bu mavzuga taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimovning vafoti bois bo'ldi. Zero aynan O'tkir Hoshimov imkon darajasida bo'lsa ham, ehtiyotkorlik bilan bo'lsa-da o'zbek kitobxonlari shuuriga, umuman o'zbek yoshlari shuuriga ta'sir qila olgan edi. Xo'sh, bugun hech bo'lmaganda O'tkir Hoshimov darajasida odamlarni munozaraga chorlaydigan ziyoli bormi? Bugungi eshitirishimizda O'tkir Hoshimovga tengdosh ijodkorlar Omon Matchon, shoir Omon Matchon va yozuvchi hamda munaqqid Ahmad Azam ishtirok etadi. Yozuvchi asarlarining muxlisi, hozir Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan tahsil berayotgan olima Nabizoda ham O'tkir Hoshimovni adabiyotda tutgan o'rniga eshitirishimiz mobaynida munosabat bildiradi. Esat qo'yamiz, o'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yorita olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida juma kuni olamdan o'tdi. Toshkentni Do'mbirobod masjididagi juma namozidan keyin yozuvchi jasadi tuproqqa berildi. Yozuvchi aksar o'zbek ijodiy ziyolilardan farqli tarzda Chig'atoy qabristoni emas, balki onasini yoniga Do'mbiroboddagi qabristonga dafn qilindi. Shu o'rinda O'tkir Hoshimovning yozuvchi sifatidagi hayot yo'liga bir nazar solsak.
O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga kelgan. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davriga to'g'ri keldi. O'sha davrda non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi deya eslagan edi yozuvchi o'z xotiralarida. Kitob o'qish barobarida O'tkir Hoshimov pochtada xat tarqatuvchi bo'lib ishladi. Aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qildi. Bo'lajak yozuvchi 1964-yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtdan tugatdi. 1959-62-yillari Qizil O'zbekiston, 1963-66-yillari Toshkent haqiqati, 1966-82-yillari Toshkent oqshomi gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishladi.
Bunga qo'shimcha sifatida yozuvchining ilk asari 1962-yilda Polat Chavandoz nomida o'chaklar to'plami tarzida nashrdan chiqqanini aytishimiz mumkin, ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970-yilda nashr qilingan Bahor qaytmaydi qissasi bo'lganini ham aytishimiz lozim. Demak, aynan mana shu asar yoshlarni ixlosiga sazovor bo'lgan edi. Mana Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan ta'sir olayotgan olima Nabizodaga so'z bersak, demak, sizni munosabatingiz, menimcha shu Bahor qaytmaydidan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz kerak.
Men shu 1986-yili adashmasam O'tkir Hoshimovni shu Ikki eshik orasi degan romani chiqqandi. Men o'sha paytda 12 yoshda edim. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Nima, meni katta dodam pochtalyon edilar-da. Keyin nimaiki yangi asarlar, nimalar jurnal, masalan Sharq yulduzi, keyin boshqa jurnallarda unda ham ba'zi ko'zim tushgan edi nimalarni O'tkir akani yozgan asarlariga. Lekin shu Ikki eshik orasi chiqqandan keyin meni xolalarim, qizlari, tog'alarim hamma o'qigan va men ham endi kitobni olib o'qiganman. Ko'p narsalarni o'sha paytda endi tushunmagan bo'lsam ham, lekin juda ham xong-xong yig'laganman endi. U esimda bor, ayniqsa shu Muzaffarni taqdiri. Shu keyin adashmasam, yana shu biz bolaligimizdan hozir ko'pchilik turk seriallari yoki Janubiy Koreya seriallarini ko'rishadi. Bizda o'zimizni seriallar bor edi. Shu O'tkir Hoshimov dunyoning ishlari degan asari bo'yicha serial olingan edi. Video film. Shuni ham biz ko'rardik. Bilmadim endi.
Qalbingga quloq sol degan bor edi. Keyin nima bor edi? Alimardon haqida, ashulachi haqida.
Alimardon, ha, Bahor qaytmaydi degan.
Bahor qaytmaydi.
Ha, mana shu seriallarni endi bilmadim endi to'g'ri hozirgi masalan sizni yoki bizdan katta avlod uchun balkim juda ham bir maishiy turmush tarzini aks ettirgan asar bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin har holda biz men esimda o'smirligimda juda qattiq ta'sirlanganman. Keyin hamda O'tkir akani yozishlarida biz o'sha men ham Toshkentda katta bo'lganman, shu mahalla O'tkir akani asarlarida men o'z mahallamni, o'zimni qo'shnilarimni, atrofimdagi odamlarni ko'rardim. Ular juda o'xshash edi bular. Ya'ni o'sha Toshkent mahallalaridagi ayollar, masalan, qo'ni qo'shnilar yoki hatto shu kelinlar, hammasi bir-biriga o'xshash, ya'ni o'zim tanigan, bilgan odamlar edi. Shu uchun ham balkim inson o'zini atrofidagi odamlarni asarlarda ko'rsa, balki shu uchun ham yaqin bo'ladi, yaqin qo'yinga yaqin oladi deb degan xayolga borganman endi shu payt, o'sha paytda.
Olma Nabizoda fikrlar edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Suhbatimizda o'zbek zamonaviy prozasi bilimdoni, munaqqid va yozuvchi Ahmad Azam ishtirok qilyapti. Ahmad aka, O'tkir Hoshimov ijodiga endi sizni munosabatingiz, har holda munaqqid siz, o'zbek adabiyotining bilimdonisiz.
Endi baribir o'zbek adabiyoti uchun ko'p ishlar qilgan, katta ishlar qilgan odam, xudo rahmat qilsin, nima ham deyishim mumkin.
Uybekalar uchun yozadi deb aytishardi o'sha paytda. Uybekalar o'qiydi debdi. Endi mancha undan kattaroq edi shekilli adabiyoti.
Yo'q, kattaroq. Shu. Endi Shuhratjon, ochiq gapda. Masalan, studentlikda shu 70-chi yillarda o'rtalarigacha men O'tkir akani o'qiganman. Yaxshi ko'rib o'qiganman. O'zim ham bir narsalar yozgan edim. Keyingi hech bir narsalarni o'qimaganman to'g'risi. Chunki men dunyo adabiyoti bilan qiziqib ketdim, qiziqishlarim boshqa bo'lib ketdi. Lekin baribir xalqni bir yaxshi ko'rgan yozuvchisi, sevimli yozuvchisi edi, oxirat obod bo'lsin.
Yozuvchi Munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitirishini o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Marhum O'tkir Hoshimov nasrdan tashqari teleboshlovchi sifatida, muharrir sifatida ham faol edi. Eshitirishimizda taniqli shoir Omonmatjon ishtirok qilyapti. Omon aka, sizdan eshitsak, ya'ni siz ham muharrir bo'lgansiz, u kishi ham muharrir bo'lgan va o'sha faolligiga O'tkir Hoshimovni faollik darajasi haqida sizning fikrlaringiz.
O'tkir aka, bizni nashr jarayonimizga juda ham bir nima deymiz, yorqin bir hissa qo'shgan, sahifa bo'lib kirgan go'zal oyna u kishi. Chunki baribir biz shoirlar bo'lsak ham, biz ularni prozasi bular qatorida juda ko'p nashrda yozadigan yozuvchi insonlar bo'lganlar, o'sha avval masakalarda aytamiz, boshqa. Shuning uchun men juda ham ko'nglimdan achchiq haligi nadomatlar chiqqanini bildiraman. Bu deganimiz, biz u kishining xotirasi tinch bo'lsin, uydagilari tinch bo'lsin, yaxshi kun hammamizga nasib etsin, dunyoning hamma tomonidagi go'zallik bir-birini axtarib tursin.
Omon aka, jamoat arbobi sifatidagi roli, mana siz ham muharrir bo'lgansiz, O'tkir aka ham muharrir bo'lgan, u kishini bu sohadagi vazifani qanaqa ado etdi, muharrirlik vazifasini?
U kishining shundoq edilarki, ular bir asarimizni nashr qilmoqchi bo'lsa, Omonjon, mana shu narsangizni nashr qilyapmiz, bir mana bu so'zni ko'rib keting, ya bu oxirgi variantini o'zingiz qarab keting, o'zingizning ko'zingizdan o'tsin, qarang deganday bir olijanob yuraklarida doim bir shunaqa haligi bir nur namoyon edi. Shuning uchun biz haligi bizni adabiyotimizda bunday hissa qo'shgan noyob insonlar, afsus deymiz, yaxshilar davom ettirsin deymiz, bizni qutlug' ishlarimiz davom etsin, ishsiz qolmasin deymiz, o'tganlarni xudo rahmat qilgan bo'lsin.
Shoir Omonmatjon fikrlari edi. Demak, sovet paytida nashr qilinayotgan mafkura targ'ibotdagi asarlar fonida yozuvchi O'tkir Hoshimovni oddiy insoniy munosabatlar haqidagi asarlari qorong'u osmonda chaqnagan mushak kabi eslanar edi. Bu masalan uni asarlari asosida suratga olingan video film bo'lsin, boshqa filmlar bo'lsin, o'z vaqtida eng ko'p tomosha qilingan asar sifatida tarixga kirdi. Yana demak Olima Nabizoda fikrlariga quloq bersak, Olima sizdan eshitamiz.
Mayli, endi u bahona endi tanqidchilar yoki nima adabiyotshunoslar berishadi endi. Uy bekalari
o'zi. Siz adabiyotshunossiz edi. Adabiyotshunossiz, endi o'lik yashab xizmatsiz.
Yo'q, men endi adabiyotshunos emasman, lekin adabiyot sevarman har holda. Lekin bilmadim, bu ham adabiyotga xos, hali yaqinda bir adabiyotshunos bir do'stimiz aytdi, adabiyotni biz katta bozor deb o'ylasak, bozorga kimdir xas-xashak olib kiradi, kimdir oltindan ishlangan buyumni olib kiradi, lekin har ikkisini ham xaridori bor. Demak, endi uni qaysi birini xas-xashak, qaysi birini oltin deb nima qilish, ta'riflash yoki tabirlash, bu endi mutaxassislarni nimasiga havola. Va nimalarni o'quvchining didiga albatta. Lekin o'tkir akani asarlari juda, masalan, meni avlodim, meni yoshimdagilarni ko'pchiligiga katta ta'sir o'tkazgan har holda. Bir qandaydir to'g'ri o'tkir akani asarlarida odam bunday isyonkorlikni ko'rmaydi. Bir jamiyatga nimaga nisbatan bir qanday isyonkorlik, bir qanaqadir sokin kechadi. Balkim o'sha uchun ham maishiy mavzu uy bekalari uchun u bu degan ta'riflarga nima bo'lgandir.
Lekin o'sha maishiy mavzuda ham siz aytgan ijtimoiy muammolarni elementlari mavjud edi. Sovet paytida ham o'sha nur borki, soya borda.
Albatta, masalan shu dunyoning nur borki, soya borda ham masalan o'sha bir yosh olimning boshqa katta nima domlalari tomonidan yoki boshqa olimlar tomonidan haqsizlikka uchrashi nimalarni yozganlar, masalan bunda albatta ijtimoiy ko'rinish, ijtimoiy jamiyatdagi haqsizliklar, bular qaysidir ma'noda balkim ochiqdan ochiq isyonkorona aytilmasa-da, lekin mavjud o'sha maishiy fon nimasida, fonda tasvirlanib berilgan yoki masalan o'tmishimizni, masalan urush haqida, o'sha ikki eshik orasida urushdagi nimalar yoki dunyoning ishlarida hali Umar Zakunchini, masalan shular hammasi hayotdan olingan bor nimalar. Bular endi o'sha bizning xalqimizga urush qanchalik, ikkinchi jahon urushi qanchalik ta'sirini o'tkazgan, ya'ni turmushda shunchaki izsiz yo'qolib ketmaganligini ko'rsatgan va odamlar qanchalik urushda o'zgarishini, umuman juda ko'p narsalar bor. Aytyapman-ku, bular qandaydir bir oddigina balkim bayon etilgani uchun ham oddiy baholarni olgandir, lekin ba'zida buyuklik oddiylikda bo'lishi ham mumkin-ku.
Olima Nabizoda fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, O'tkir Hoshimovning bir qancha asarlari ekranlashtirilgan: Xazon bo'lgan bahor, Inson sadoqati, Vijdon dorisi, To'ylar muborak, Qatag'on kabi drama, komediya va bir qator kinostsenariylar aynan O'tkir Hoshimovga oid. Havo mavjlarida qurultoy eshittirishi, bugungi eshittirishimizni o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Albatta, bu mavzuga O'tkir Hoshimovning vafoti bois bo'ldi. O'tgan asrning sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 70-chi yillarda O'tkir Hoshimov O'zbekiston televideniyasida bahs deb nomlangan eshittirishlarni olib borar edi. Bu eshittirishlar yozuvchining qalbinga quloq sol, dunyoning ishlari, nur borki, soya bor kabi asarlarda ko'tarilgan o'tkir ijtimoiy muammolar haqidagi bahslarning davomi bo'ldi. Olimaxon, shu eshittirishlar esingizdami?
Men esimda bor, o'sha paytlari 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshi bo'lsa kerak. Har holda men unda o'smir yoshida edim. Bahs degan bir ko'rsatuvni olib borardilar televideniyada. O'smirlarni, yoshlarni muammolariga bag'ishlangan. U ko'rsatuv ham juda mashhur edi u paytda, juda ham ko'pchilik ko'rar edi.
Jiddiy mavzular borardi, albatta.
Ha, jiddiy mavzular, har holda jiddiy mavzular ko'tarilardi shunda. Nimalar esimda bor, juda nima minglab o'smirlar, yoshlar xat yozardi shu ko'rsatuvga, shu xatlardan o'qib eshitirardilar, keyin nima juda qattiq munozaralarga kirishilardi o'sha paytda. Har holda O'tkir Hoshimovning o'zbek adabiyoti har holda o'zining o'rni bor. Albatta, juda ko'p o'smirlarga, yoshlarga o'sha davrdagi 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillarning boshida o'smirlarning dunyoqarashiga, tarbiyasiga katta.
Va To'ylar muborak degan kino ko'rganmisiz?
Ha, ko'rganman.
O'shani nima ssenariysini nima yozgan? O'tkir aka yozgan.
O'tkir aka yozgan.
U ham tanqid qilingan. Oldi qochdi, boshi yo'q, oxiri yo'q deb. Lekin
endi qarang, o'sha tanqid qilingan hozir eng hamma sog'inib, intiqib ko'rgisi keladigan filmga aylandi. Shu to'ylar muborak, o'sha mahallada dudu gap bilan bir qatorda.
Ya'ni vaqt sinovidan o'tdi, ya'ni bu asarlar.
Ya, albatta vaqt sinovidan o'tib bilmadim. Men masalan yoki o'zim musofirlikda bo'lganim uchunmi, shu filmlarni men qayta-qayta sog'inib ko'raman, shu to'ylar muborakni ham, nimani ham, mahallada dudu gapni ham ko'raman, nima qandaydir har holda o'tkir aka, shu bizni o'zimizni o'zbek madaniyatidan, nimasidan, turmushidan olib yozdi, ishonarli qilib yozdi deb o'ylayman buni. Endi hamma kim nima desa desin bilmadim, lekin men juda samimiy nima yaxshi ko'rib o'qiganman O'tkir Hoshimovning asarlarini.
Olima Nabizoda fikrlaringizni eshitirishimizni davom ettiramiz va yozuvchini O'tkir Hoshimovni yana bir jasoratiga e'tibor qaratsak, Qur'on tarjimasini nashr qilgan jasur muharrir sifatida bilishadi O'tkir Hoshimovni. Hali O'zbekistonda sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 1990-yilda O'tkir Hoshimov o'zi bosh muharrir bo'lgan Sharq yulduz jurnalida Qur'oni Karimning ilk o'zbekcha tarjimasini chop qilishga jur'at qilgan edi. Tarixga Gorbachev hurriyati deya kirgan qayta qurish va oshkoralik davri O'tkir Hoshimovga jasorat berdi deya aytish mumkin. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbariyati zehniyatida ashaddiy ateizm mavjudligi hisobga olinsa, bu haqiqatdan ham jasorat namunasi deya eslanadigan bir qadam. Masalan, Toshkentdagi ateizm uyi kabi idora vakillari Qur'on suralarida milliy kamsitish elementlari bor deya Sharq yulduz jurnalida Qur'oni Karim tarjimasini chop qilinishini to'xtatishga urinishgan edi. Bu to'siqlarga qaramasdan O'tkir Hoshimov bu tarjimani to'lalig'icha jurnalni bir necha sonlarda bosib chiqara oldi. Endi mana eshitirishimizda Ahmad aka, Ahmad Azam ishtirok qilyapti. Sizning fikrlaringiz bu borada, Ahmad Azam?
Endi tagini axtarib chiqsangiz, yasasangiz jasoratda. Bo'lmasa bu bunaqa jasoratlar ko'p bo'lgan, anchagina ehtiyotkorlik bilan qilingan jasorat, jasorat bo'lgan taqdirda ham. Endi xalqni o'rtasida mashhur edi O'tkir aka. Keyin baribir masalan mana bu 60-yillarda qissalar paydo bo'ldi-ku. O'tkir Hoshimovni, Shukur Xolmirzayevni, haliga 18ga kirmagan kim bor, O'lmas Umarbekovni, Sevgim Sevgilim, shularni qatorida keyin O'tkir akani Cho'l havosi qissasi yaxshi yoshlarga juda yaxshi ta'sir qilgan, yaxshi asarlar bo'lganda o'sha paytda yaxshi asarlari bo'lgan. Ko'p nimalarga ko'plar juda yaxshi ko'rgan, jumladan o'zimiz ham yaxshi ko'rib o'qiganmiz.
Keyin bitta narsani Ahmad aka adabiyotshunos sifatida u kishigacha mana bu erkak ayol o'rtasidagi munosabatlar uncha ochiq yozilmagandida adabiyotda. U kishi rosa nima dedi-ku?
Shuhrat, shu erkak ayol o'rtasidagi munosabatlarni qo'yinglar. Shu sharqda o'zini nimasi bor, shu bir yashama mavzu. U erkak ayol munosabati haqida yozishim kerak, shuni ochishim kerak deb O'tkir aka kirishmagan bunga. O'tkir aka shu qanday ko'rgan bo'lsa, qanday tushungan bo'lsa shunday yozgan. Uni tagida bir bunaqa bir intilish, uni bir ko'rsatish, bir nima bo'lmagan ochig'i. Men shunday deb o'ylayman.
Endi hozirgi mana bu seriallar, Meksika seriallari borki, mana turk seriallari, koreys seriallari o'sha darajadagi emasmidi endi? Ya'ni shu oldi qochdi, sevgiga xiyonat, hijron.
Yo, odamga yaqinligi jihatidan, ya'ni kitobxonga yaqinligi jihatidan bu seriallardan, bu nimalardan baland edi, endi uni taqqoslab bo'lmaydi. Bu seriallar hammasi yasama sunniy narsa. O'tkir akani o'sha yozgani o'sha davrda adabiyotni rivojidan, o'sha davrdagi umumiy ahvoldan kelib chiqqan yaxshi asarlarda. O'sha paytda shu mana shu kommunistik mafkurani bosimida hamma yoq ijobiy qahramon, hamma yoq salbiy qahramon, hammasi risolada yozilganday to'ppa to'g'ri qahramonlar bo'lgan paytda, masalan Shukur Xolmirzayev, O'tkir aka, O'lmas Umarbekovning asarlari bir odamga yaqinligi bilan, hayotga yaqinligi bilan ancha nima bo'lganda katta ta'sirga ega bo'lgan, ko'p yoshlarni tarbiyalagan ham, buni tan olish kerak. Endi keyin masalan bu biz dunyo adabiyotini o'rganishga kirishdik, prozada yangi intilishlar chiqdi. Bular tabiiy o'sha o'zini katta yozuvchiligi nimasida turdi-da.
Zinapoyani bitta pog'onasi.
Ha?
Zinapoyani bitta pog'onasi mi endi bu? Adabiyot proza degan zinapoyamiz bo'lsa?
Yo'q, o'sha adabiyotni shu bir nima deydi? O'sib chiqqan cho'qqisi shu holida turibdi-da. Butoqqa birov chiqadi, birov chiqmaydi. Shu gap bilan Shuhratjon.
Rahmat, rahmat. Juda yaxshi. Endi nima oxirat obod bo'lsin. Birin ketin.
Ha, yaxshi odam edi. Men bir birovga qilgan yomonligini g'ibat gaplardan boshqa qanday gaplarni eshitmaganman. Yaxshi ishlar qildimi? Siz aytgandek o'sha Qur'on tarjimasini berdi birinchidan bo'lib. Shu endi bunaqa odamlarni nimasi o'zlari hayotligida yozg'iramiz, unday yozadi, bunday yozadi deymiz. Qanday odamligi o'tgandan keyin birdan bilinadi. Yaxshi odam, adabiyotga katta xizmat qilgan odam, yozuvchi, katta yozuvchi. Shu Shuhratjon.
Ahmad Azam fikrlari edi. Omon aka, mana shu O'tkir Hoshimov haqida sizning fikrlaringizni ham eshitsak va umuman ijodkorni qaysi zamonda bo'lishidan qat'iy nazar jamiyatdagi roliga ham to'xtalsangiz.
Endi bizni adabiyotimiz nihoyatda go'zal. O'tmishdan boshlasak, buyoqqa kelguncha to mayli turli xil ijtimoiy haligi o'zgarishlar, sotsial, politik, siyosiy o'zgarishlar bo'lgani bilan bizni adabiyotimiz juda haligi bir nimada davom etib kelyapti, xudoga shukur. Buni qarangki, Navoiy bobomizda bitta bayt bor. Jumlai ashyog'i bo'ldim oshiq-u oshib tahol, odamu olam yuzin chun qilmish mer'otul jamol. Ya'ni men nega atrofdagi go'zal narsalarni, tabiatni, insoniyatni, boshqa hammasini yaxshi ko'raman desam, Xudoim taolo o'zining go'zal sifatlarini yerga shunday yoyib tashlagan ekanlar. Shularni ko'rsam, tanisam bir oyna paydo bo'ladi va unda haqning jamoli namoyon bo'ladi degan. Bu Navoiy bobomizning gaplari. Men aytmoqchimanki, men hozirgacha prozada yozgan deylik Oybek domlaning ilk yozgan she'rlarini o'qib turib butunlay boshqa dunyoga kirib qolganday bo'laman. G'afur G'ulomning bir to'rt qator she'rini aytsam butunlay boshqacha olamga kirib qolganday bo'laman. Men kishining qizlari Olmasopa bilan ko'rishsam salom demayman, G'afur G'ulomdan bitta to'rtlik o'qib beraman. Jumlai ashyog'i bo'ldim oshig'i yo'q. Bizda logaritmaning mushkul muammolari qo'ldagi barmoqlarday oddiy qilinganda hal, oliy irq davogari Churchillning bobolari qo'ldagi 10 barmoqni sanolmasdi mukammal. Endi bu adabiyotimiz.
Omon aka, mana O'tkir Hoshimov o'z asarlarida mana Nur borki soya bor, ikki eshik orasi asarlarida ijtimoiy muammolarni ko'tarib o'sha yoshlarga katta ta'sir o'tkazgan. Shu ma'noda ijodkorning roli qanaqa bo'lishi kerak?
Men uni aytdim. Men haligi aytdimki, men o'zimning bolaligimdan ham hozirgacha ham misol uchun Oybek shoir bo'lgan bo'lsa ham, Shayx aka shoir, dastlabki davr she'rlarini men ko'ramanda ularni qanaqa ilk nechik qanday haq taqdir yaratgan ekan, qanday bularni qalbiga birinchi nimalarni namoyon qilgan ekan deyman. Shuning uchun O'tkir akaning she'riyati bu yoshlar ichida juda ham haligi alohida ko'zga ko'rinuvchi va mangu bir lahza, lavha, oyna deb bilaman.
Endi bir she'ringizda, Shukr Burxonga atalgan she'ringizda, xalq tanimadi, qadrlamadi deb Shukr Burxonga mana bu oddiy odamlar munosabatini yozgansiz-da, Omon aka. Shu ma'noda erkin O'tkir Hoshimov bir yil tarafidan taqdirlandimi, qadrlandimi, odamlar bildimi uni?
O'tkir Hoshimov aytamanu juda ham yorqin adabiyotimizda nasr, ya'ni proza gapirilishi bilan ularning nomlari tilga olinadi. Biz endi haligi u Shukur Burxon deganimiz sababi, Shukur Burxonov u qaysi davrlarda, sovet davrida yashab turib, shunday ulug' simolarni shoh ediplar darajasidagi ko'tarilib, sekin buyog'idagi sodda o'zining hayotini kechirib yashagan odamlar. Shuning uchun adabiyot, san'atga deylik, she'riyatga ko'ngil qo'ygan insonlarni ularni bir alohida bebaholigi bor, u qanday zamonligi bilan bog'liq emas. Bizi lekin hozirgi men ana unda aytdim sizga, so'nggi 20 yil ichida Shayx Najmiddin Kubro Ravoxonimlarni u paytlarda chiqarish mumkin emas edi. Shu kitoblar chiqib qarab, insonlar erta berda fikrlarini bildiryapti. Yozuvchilar uyushmamiz insonlarni har bir sanalarini, asarlarini muhokama qilib, ular haqida o'z fikrlarini aytib, ko'nglimizga yana bir iliqlik qaytaryapti. Bu nihoyatda yaxshi jarayon. Rahmat sizga.
Rahmat. Omon aka, bugungi yoshlar orasida bormi Omon Matchonlar, O'tkir Hoshimovlar?
Aka, bizni millatimiz shu qadar haligi qadriyatlarga rohim bergan ne'matlarga shu qadar diqqatliki, yoshlarimiz juda ko'p. Men
Omon aka, endi mana yo'qotishlar haqidagi she'rlaringiz bor. Shulardan biri uchinchi daryo deb ataladi. Ya'ni o'sha mana bilamiz, Amudaryo bor, Sirdaryo bor, ammo uchinchi daryo bu ijodkorlar daryosi. Ularga bag'ishlangan she'ringizni o'qib bersangiz.
Men gohi Sirdaryo sayliga borsam, ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Yaqingina joydan oqib yotganday Sirdaryodan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holiga tushgan Xorazmda ham buyuk Amudaryo bo'yida turib, go'yo Jayxundan ham katta bir nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Qanday sirli ovoz bu? Yerdanmi kelar, ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa uchinchi daryo. Bilmadim, meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aks sado, shu ilohiy un. Ruhim juda yuksak bo'lar shu kezlar. Vujudim tuproqqa, zaminga juda ham yaqin.
Rahmat. Endi bu yog'ini ham aytib bering, o'rtadagi do'st qani degan joyini.
Yo'q, u hozir yonimda oqdan daryo tindimi deb boshlanadi. Oltin tarin sindimu, otga boshqa mindimu, o'rtadagi do'st qani.
Omon Matchon edi. Rahmat Omon aka.
Har holda u yozuvchi O'tkir Hoshimov joylari jannatdan bo'lsin. Yaqinlariga, oilalariga, O'lmasxon opaga sabr tilayman. Farzandlariga bir Xudo bir go'zal sabr bersin, joylari jannatdan bo'lsin, Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Yozuvchimizni O'tkir aka haqiqatan ham juda ko'p o'zbek yoshlarini tarbiyasida, o'z asarlarini tarbiyasida katta rol o'ynagan yozuvchimiz edi.
Olma Nabizoda fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitirishini o'zbek yozuvchisini jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Albatta, marhum o'zbek yozuvchisi 2001 yilda buyuk xizmatlari ordeni bilan mukofotlangan O'tkir Hoshimovning vafoti bugungi qurultoyimizga mavzu bo'ldi. Shuni ham eslatib qo'yishimiz kerak, umrining so'nggi yillarini O'tkir Hoshimov o'zbek hukumatining targ'ibot, tashkilot kompaniyalaridan qoldiroqda o'tkazdi. Hammaga rahmat, bugungi qurultoy eshitirishi ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar. Bugungi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Yaxshi qaul dilbarim, dilbekkadar ketmoqdaman. Yaxshi qaul dilbarim, dilbekkadar ketmoqdaman. Ishq aro endi xaulim, zeyru zadar ketmoqdaman. Na shom chun Siden uş bükün yurtdur sanar Gitmak demen Darça siden uş bükün yurtdur sanar Gitmak demen